እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم التفاتكم عبيتن ناشتون عوداتن اوالدن هتعاناتن انستن بحافشا كلهاكم نزينا لهم عمت مدب نمكتتال نمسمعن عبزوريا ما عدوغيتات عكبنا زولنا بيتسب عملاخ كمي اللهم سسنا يخلي بزحالكم سلام يهابكم بعرفت تباركو لهم عمت دماء اجزي عبير زعرفنا زقسننا زفوسنا ما أدي أداليو أبزوريا ما أدو دماء أخاقي بنالو سمجزي أبير بروخيقون بزميشة تزوون جزي أبير ننفسنا زعرف نمنفسنا زعبي كال سلزلوو سمجزي أبير بروخيقون أبزحلفة جزي زجمرنا يو أوريزت ساعت مصحف لو ممكن كتصلوينا زحلفة جزي أب عصر توشو عاتي أوريزت ساعت غلا غلا تمرتتات رئينا خمزنا برنا الزكري እስራኤላውያን አብ ረፈዲም ሰፊሮም ከም ዝደበርሞ ኣው ድማ ዝስተማይ ሲኢኖም ኣብ ክንዲ ምሕታት ከም ዘጉረምረሙ በዚ ድማ ሙሴ ከም ዝሓዘነ ነቶም ሰባት ድማ ስለምንታይ ኣብ ላዕለይ ተጉረምርሙ ኢሉ ከም ዝተዛረቦም ርኢና ነርና። ብኻልኣይ ደረጃ ዝረኣናዮ እስራኤላውያን ምስ ኣማሌቅ ከም ዝተዋግኡ፣ እዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወይ እውን ብዓይኒ ሓድሽ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ስጋናን መንፈስናን ዘሎ ውግእ ከም ዝውክል፣ ስጋና ንምስዓር መንፈስና ክሕይል ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ንምግባር ድማ ረድኤት ካብ እግዚኣብሔር ጥራይ ክንጽበይ ከም ዘሎና፣ ገጽ እግዚኣብሔር ክንደሊ ከም ዘሎና፣ ከምቲ ሙሴ ኢዱ ከልዕል ከሎ ኣማሌቕ ዝስዓሩ ዝነበሩ እስራኤል ድማ ዝስዕሩ ዝነበሩ፣ ንሕና እውን ከምኡ ገጽ እግዚኣብሔር ክንደሊ ከሎና፣ ረድኤት ካብ ላዕሊ ክንጽበይ ከሎና፣ ስጋና እናደኸመ መንፈስና እንዳበርትዐ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዓይነት ህይወት ክንመርሕ ከም እንኽእል ተዘራሪብና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሎም መዓልቲ ድማ ኣብ 18 ኦሪ ዘጸአት እግዚኣብሔር ንዓና ዝኸውን ምኽርን ሓሳብን ትምህርትን ስለ ዘለዎ ናብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም።
Let's call to all my meaning.
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ሐወይ አርአ ሀብተ ስለዛ መዝሙር ዚያር እግዚአብሔር ይባርኮና በልኩ እግዚአብሔር ድማ በባሪኡ እዛ መዝሙር ዚያ ስለዝላ አኸልና ስሙ ይባረክ እስከ ንጸልሞና አብዝናይ ለማን ትምርትና ንስከር ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላክና በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ተወሳኺ መዓልቲ ኣብ ዕድሜና ዓድመ ኣብ መዓልትታትና መዓልቲ ወሲካ እግዚኣብሔር ናይዚ ትምህርትኻን ናይዚ መንፈሳዊ ምግብኻን ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ብቓልካ ክትዛረብ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ክፉእ ዘበለ ድማ ንእግዚኣብሔር ሓሊኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣሎና ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነገራት ኩሉ ምስቅልቅል ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ነገራት ኩሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነሉ ዘመን ብቓልካ ተረጋግኣና ብቓልካ ትዕርፈና ብቓልካ ትፍውሰና ካብ ጉድጓድና ድማ ተውፀና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ስለ ህዝብናን ስለ ምድርናን ነመስግነካ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ንኸተማ እንተዘይሓለዋ ሓለውቲ ንኸንቱ ይነቕሑ ተባሂሉ ክንተጻሕፈ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝብናን ምድርናን ሃገርናን መንእስያትናን እግዚኣብሔር ክትሕልው ሓለዋኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክትጸንዕ ንጽሊ ኣሎና ክፉእ ዘበለ ኩሉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይከልከል ሓደጋ ዘበለ ኩሉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይከልከል እግዚኣብሔር ኖታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት የማነይቲ ኢድካ ኣብ ህዝብናን ኣብ ማእከል መንእስያትናን ክዝርግዕ ምሕዋይ ክኸውን ምድሓን ክኸውን ምፍዋስ ክኸውን ምጥዓይ ክኸውን ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ንትምህረና ትምህርቲ ኣብ ተግባር ብምውዓል ክንኽብረካ ደግፈና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ኣብዚ መበል 18 ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት ንሪኦም ሓሳባት እዞም ዝስዕቡ ኾን እዮም እቲ ብመጀመርያ ንሪኦ ብዛዕባ የትሮ ሓሙሴ ክንርኢ ኢና ቀጺልና ሰበይቲ ሙሴን ክልተ ደቂ ሙሴን የትሮ ሒዝዎም ናብ ሙሴ ምምፁ ክንርኢ ኢና ብሳልሳይ ደረጃ ሙሴ ንሓምኡ ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርዮ ኢና ራብዓይ ሙሴ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዉ ፈረቲ ክሸይም ብሓምኡ ሓሳብ ከም ዝቐረበሉ ብሙሴ ከዓ ተቐባልነት ምርካቡ ክንርኢ ኢና ብሙሴ ከዓ ተቐባልነት ምርካቡ ክንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ ድማ የትሮ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ኢና ክንርኢ ኣብ ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ድማ ንመንፈሳዊ ህይወትና ዝጠቅም ትምህርቲ ስለ ዘሎ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብጽሞና ክንከታተል ኣምላኽ ክረዳኣና እዩ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ጀሚሮም ክሳብ ሲና ካብ ዝተለማመድዎ ልምምዳት እቲ ናይ መወዳእታ ክንርዮ ኢና ኣዝዩ ዝገርመኩም ነገር እንተሃለወ እግዚኣብሔር ክሳብ ሕጂ ንሙሴ ዝመርሖ ዝነበረ ብቐጥታ ብምግላጽ እዩ ዝነበረ ሕጂ ግና ሓደ ሓድሽ ልምምድን ክእለትን ክንርኢ ኢና ሙሴ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ምግላጽ ብናይ ዓለም ምግላጽ ክድገፍ ከሎ ክንርዮ ኢና ሙሴ ምክሪ ሓምኡ ምስምዑ እቲ ጌጉ እንታይ እዩ ትብሉ ትኾን ኢኹም እዚ ሕቶ እዚ እንተተላዒሉ ናይዚ ሕቶ እዚ መልሲ ድማ ቀጺልና ክንርዮ ኢና የትሮ ሓም ሙሴ ንሙሴ ከም ድበጽሖ ክንርኢ ኢና የትሮ ካህን ሚድያን ንሙሴ በጺሕዎ ሰበይቲ ሙሴ ደቂ ሙሴን ድማ ኣምጺዎም ምስ ሙሴ ዝነበሮም ጻንሒት ድማ ኣዝዩ ሰናይ ነይሩ እቲ ምንታይ ሲ ናይ ቤተሰቡ ሓደ ዝኾኑሉ ግዜ ወይ ድማ ናይ ምርኻብ ግዜ ስለ ዝነበረ ኣብ ኦሪት ዘጸአት 18 ካብ ሓደ ጀሚርና ነንብቦ የትሮ ካህን ሚድያን ሓሙ ሙሴ ኣምላኽ ንሙሴን ንህዝቡን እስራኤል ዝገበረ ኩሉ እግዚኣብሔር እስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዘውፀ ሰምዐ ሽዑ የትሮ ሓሙ ሙሴ ንሲፎራ ሰበይቲ ሙሴ ንሱ ሰዲድዋ ዝነበረ ንኽልቲኦም ደቃ ድማ ወስዶም ሙሴ ከዓ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ ኾንኩ ኢሉ ነበረ እሞ ስምቲ ሓደ ጌርሾም ኣውፅኣሉ ስምቲ ኻልኣይ ድማ ኣምላኽ ኣቦይ ረዳእየ ይነበረ እሞ ካብቲ ፈርዖን ከዓ ኣድሓነኒ ኢሉ ኣልኣዛር ኣውፅኣሉ ይብለና ዘጻት 18 ካብ 1 ስጋብ 4 ሙሴ ሕጂ ምስ ብዙሓት እስራኤላውያን ኣብ ሚድያም በጺሑሎ እዚ ስፍራ ሓሙ ሙሴ ንሰበይቲ ሙሴን ንኽልተ ደቂ ሙሴን ናብ ሙሴ ኣምጺዎም ብርግጽ ንደቂ እስራኤል ነጻ ንምውፃእ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ሰበይቱን ደቁን ናብ ቤት ኣቦኣ ከየብጽሖም ኣይተርፍን እዩ እዚ ዝኾነ ድማ ሰበይቲ ሙሴ ወዶም ኣብ ዝተገዝረሉ ግዜ ንሙሴ ናይ ደም መርዓዊ ምስ በለቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ደቂ እስራኤል ንግብፂ ሓዲጎም ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሰበይቲ ሙሴ ኣብ ግብፂ ምንባራ ምንም መረጋገጺ የሎን ሕጂ ግን ሓሙ ሙሴ ንሰበይቲ ሙሴ ክልተ ደቂ ሙሴን ናብ ሙሴ የምጽኦም እዙ ናይ ቤተ ሰብ ናይ ሓድነት ግዜ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱን ናብ ሙሴ ኣብቲ ንሱ ሰፊርዎ ዝነበረ በረኻ ኣብ ጥቓኸረን ኣምላኽ መጸ ንሙሴ ድማ ኣነ የትሮ ሓሙኻ ሰበይትኻ ክልቲኦም ደቃ ድማ ምስኣን ናባኻ መጽእ ኣለኹ በሎ ሙሴ ኸኣ ሓሙ ኽቕበል ወፀ ሰገደሉ ሰዓሞ ድማ ናይ ድሓን ምህላዎም ንሓድሕዶም ተሓታተቱ ናብ ድንኳን ከዓ ኣተዉ ይብለና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 7 ኣብዚ ኣብ መንጎ ሙሴን ሓሙኡ የትሮን ዘድንቕ ርክብ ምግላጽ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ክልቲኦም ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ዝመርሓሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ ዅሉ ንየትሮ ይምስክረሉ እዝን ካልእን ምስ ሙሴ ዘተተሓዘ ወረ ምስ ሰምዐ የትሮ ዓብዪ ድሌት ሓዲርዎ ይኹን ደኣ እምበር ኣብዚ ኽፍሊ እቲ ዘገርም ነገር እንተሎ ሙሴ ነዚ ቤተ ሰብ ንምቕባል ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ንሓምኡ ስዒሙ ተቐበሎ ይብለና ንሰበይቱ ግን ስዒሙ ምቕባሉ ዝኾነ መግለጺ የሎን ሰበይቱን ደቁን ናብኡ ስለ ዝመጹ ሕጉስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብቲ ኽፍሊ እቲ ምንም ኣይነንብብን ኢና ሙሴ ብርግጽ ብናይ ቤተሰቡ ናብኡ ምምጻእ ዘይተሓገሶ ኾይኑ ምስ ቤተሰቡ ኽህልዎ ዝኽእል ዓይነት ርክብ የብሉን ክብሃል እዩ ማለት እዩ ኣብ 8 ስጋብ 12 ሰጊርና ንረአይ ሙሴ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ምእንቲ እስራኤል ኢሉ ንፈርዖን ንግብፃውያንን ዝገበረ ዅሉ እቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦም ኵሉ ጭንቀትን እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዘድሓኖም ንሓምኡ ነገሮ የትሮ ድማ በቲ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ብምድሓኑ ዝገበረ ዅሉ ጽቡቕ ነገር ተሓጐሰ የትሮ ድማ እቲ ካብ ኢድ ግብፃውያን ካብ ኢድ ፈርዖንን ዘድሓነኩም እቲ ንህዝቢ ካብ ትሕቲ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚኣብሔር ይባረኽ እቲ ዝገበርዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ኵሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በለ የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ዝሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሕሩድን ንኣምላኽ ወሰደሉ ኣሮን ኵሎም ዓበይቲ እስራኤል ምስ ሓሙ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንጌራ ኽበልዑ መጹ ይብለና ዘጻት 18 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 12 ሙሴ ንደቂ እስራኤል ካብ ኣርዑት ባርነት ነጻ ኸውፆሜ ኢሉ ኣብ ዝዛረበሉ እዋን ምናልባት ሓሙ የትሮ እዚ ንምግባር ከም ዘይክእል ገሚቱ ነይሩ ይኸውን የትሮ መጀመርያ ንጐረባብቱ ብወደይ ብሙሴ እንታይ ከም ዝመጹ ኣይፈልጥን ኣዝዩ ዓብዪ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ንደቂ እስራኤል ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ከውፆም ጸዊዕኒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እቲ ንሱ ዝኣምኖ እግዚኣብሔር እዚ ንምግባር ከም ዝኽእል ምእማን የሸግረኒ እዩ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ርግጸኛ እየ ይብሉ ዶክተር መጊ ይኹን ደኣ እምበር እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝሓሰበ ገይሩ እዩ እዚ ተግባር የትሮኒ እግዚኣብሔር ክፈልጦ ገይርዎ ነዚ ድማ እዩ ዝሓርር መስዋእቲ ዘቕረበ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ክንርእዮ ዘሎና ነገር እግዚኣብሔር ንሱ ብዝጸውዖም ድኹማት ሰባት ንኻልኦት ዘደንቕ ስራሕ ብምስርሑ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ፈረዲ ኽሸይም ሓሳብ የትሮ ብሙሴ ተቐባልነት ምርካቡ ቀጺልና ክንርኢና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ካብ 13 ስጋብ 18 ኺድና ክንርኢ ከለና ኰነ ኸኣ ንጽባሐቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብግሓት ክሳብ ምሸት ንሙሴ ኸቢብዎ ደው ኢሉ ነበረ ሓም ሙሴ ኸኣ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ኵሉ ምስ ረአየ እዚ ኣብዚ ህዝቢ እትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ ስለምንታይ ከኢኻ ኵሉ ህዝቢ ካብ ብግሓት ክሳብ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ ከሎ ንስኻ በይንኻ ኰፍ እትብል በሎ ሙሴ ድማ ንሓምኡ እቲ ህዝቢ ንኣምላኽ ክሓትት ናባይ ይመጽእ ነገር ምዝልዎ ናባይ ይመጹ ኣነ ኸዓ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ኣብ መንጎ ብጻይ ንፈርድ ስርዓት ኣምላኽን ሕጋጋቱን ድማ እነግሮም በሎ ሓሙሴ ኸዓ በሎ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ኣይጽቡቕን እዩ ንስኻ እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክደኽሚ ኢኹም እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕምኻ ዝኸብድ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ዝበሎ ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርእዮ ሓሙሴ ብርግጽ ይፈትዎ እዩ ንሙሴ ዓብዪ ኣኽብሮት ኣለዎ ብዛዕባ ሙሴ ኣዝዩ ሓላይ እዩ ዝመስል የትሮ ቤተሰብ ሙሴ ሒዙ መጺኡ ምስ ሙሴ ሒደት መዓልትታት ምስ ጸንሐ ሙሴ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ተጽዕኖ ከም ዘለዎ ተዓዚቡ ስለዚ ድማ እዚ ተጽዕኖ ካብ ሙሴ ዘቕልል ሓሳብ የቕርበሉ ከምዚ ድማ ይብሎ ሕጂ ኸዓ ክመኽረካ ኣለ ይስማዕ እግዚኣብሔር ድማ ምሳኻ ይኹን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ህዝቢኹን እቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ ኣምላኽ ኣብጽሕ ስርዓታትን ሕጋጋትን መሃሮም ዝኸዱና መንገድን ዝገብርዎ ግብርን ከዓ ንገሮም ንስኻ ካብ ኵሉ ህዝቢ ከኣልቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት እሙናት ረብሓ ዓመፃ ዘጸልኡ ሰባት ሕረ ንኣታቶም ከዓ ሓላቑ ሽሕን ሓላቑ ሚእትን ሓላቑ ሓምሳን ሓላቑ ዓሰርተን ኣብ ልዕሊኦም ሽመሎም ወርትግ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ ክኸውን ካ እዩ ዓብ ነገር ዝኾነ ዅሉ እውን ኣባኻ የምፁ ኵሉ ንእሾ ነገር ግና ባዕላቶም ይፍረድዎ እቲ ጾር ምሳኻ እንተ ጸሩ ኸዓ ንኣኻ ይፈኹሰካ እዚ ነገር እዚ እንተ ገበርካ ኣምላኽ ድማ ከምኡ እንተ ኣዘዘካ ክትጸኒዕ ኢኻ ኵሉ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ናብ ቦትኡ ብሰላም ይኣቱ ሙሴ ድማ ቃል ሓምኡ ሰሚዑ ዝበሎ ዅሉ ገበረ ሙሴ ኸዓ ካብ ኵሉ እስራኤል ከኣልቲ ሰባት ሓርዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓላቑ ክኾኑ ሓላቑ ሽሕን ሓላቑ ሚእትን ሓላቑ ሓምሳን ሓላቑ ዓሰርተን ገበሮም ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ወርትግ ፈረዱ ብርቱዕ ነገር ዝኾነ ኸዓ ናብ ሙሴ ኣምፅሉ ይብለና ዘጻት 18 ካብ 19 ስጋብ 27 ክነንብቦ ኸሎና ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ከምዝ ነግረና ኣብ ዕለታዊ ናብራ እቲ ህዝቢ ፍርዲ ብምፍራድ ንሙሴ ክሕግዝዎ ፈረቲ ክሸይም የትሮ ንሙሴ ሓሳብ ምቕራብ እዩ ኣብዚ ሓሳብ እንታይ ሽግር ኣሎ ቅኑዕ ሓሳብ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ዝሓተ ሰብ መቸም ክህሉ ይኽእል እዩ ብርግጽ ላዕሊ ላዕሊ ክረኣይ ከሎ እቲ ሓሳብ ሰናይ እዩ ዝመስል ሓደ ነገር ግን ክሓሰብ ኣለዎ ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ጥበብ ኣለዋ እቲ ሓደ ጥበብ ጥበብ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ጥበብ ዝዓለም እዚኣ እዩ ናይ የትሮ ምኽሪ ዝተመስረተ ናይ ዝዓለም ጥበብ እዩ ኢለ ኣሓስብ ናይ ዝዓለም ጥበብን ሓሳብን ትርኢ እንተኾንካ ድማ ናብ ኣምላኽ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሽግራት ተኣተወሉ ሓደ ምኽንያት እቶም ኣብ ዓለም ዝተኸናወነሎም ብጥበቦም ዝምርሑን ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጹ በቲ ኣብ ዓለም ዝዕወቶም ጥበባት ጥራይ ምስ ዝጥቀሙ እዩ እዞም ሰባት ስራሕ ቤተ ክርስቲያን ብዓለማዊ ብልሓት ክመርሑ ይደልዩ ናይ መንፈሳዊ ጥበብ ምርዳእ የብሎምን ፍትዋተይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ናይ ዓለም ፕሮግራም ብፍጹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይሰርሕን እዩ ናይ ዓለም ኣሰራርሓ ብፍጹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይሰርሕን እዩ የትሮ ንሙሴ ዘቕርበሉ ሓሳባት ኣዝየን ግሩማት እየን ናይ ሙሴ ተጽዕኖ ልዕሊ ምቕላሎም ናይ ዕዮ ስርዓት ዘትሕዙን ግዜ ዝቕጥቡን እዮም ዝመስሉ ስለዚ ሓሳብ የትሮ ዝስሕብን ተቐባልነት ዘለዎን ይመስል የትሮ ብዛዕባ ህይወትን ጥዕና ንሙሴ ብምሕላይ ንሙሴ ካብ ምፍታው ዝተላዕለ ዘቐረቦ ሓሳብ ውጥን ስለ ዝኾነ ቅንዕና ከም ዘለዎ ንርኢ ይኹን ዳኣ እምበር ብጥንቃቐ ክንርዳእ ዘሎና ነገር እንተሎ እግዚኣብሔር እቲ ነገር ክኸውን ኣይክልክሎን እምበር ነቲ ሓሳብ ግን ፍቓዱ ኣይነበረን እዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናይ ሓሳብ የትሮ ብጥንቃቐ ክምርምሮ ከሎና ክፍኣትን ንኣምላኽ ዘየኽብርን ሓሳብ ከም ዘንጸባርቕ ንርኢ እቲ ምንታይ ሲ ብቐዳማይ ደረጃ ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሙሴ ዝኾነ ይኹን ትእዛዝ ወይ መምርሒ ኣይሃቦን ሓሳብ የትሮ ኣብ ጥበብ እግዚኣብሔርን ፍርድን ፍቕርን ሕቶ ዝፈጥር እዩ ነይሩ የትሮ እግዚኣብሔር ንሙሴ ክገብረሉ ዝግባእ ሰናይ ነገር ይገብር የሎን ዝብል እዩ ዝመስል እግዚኣብሔር ብርግጽ ንሙሴ እንተ ዝፈትዎ ነይሩ ወይ እንተ ዝጥንቀቐሉ ነይሩ እዚ ሓሳብ ቅድሚ ብዙሕ ግዜ መቕረበሉ ነይሩ ፍቑራተይ ኣነ ቤትሮ ኣብ ዝቐረበ ምኽሪ ልክዕ ኣብ ኤደን ገነት ንኣዳምን ሄዋንን ዝቐረበ ናይ ተመን ሕሹኽሹኽታ ድምፂ ንሙሴ ከም ዝቐረበ ይርኢ ኣለኹ ተመን ንሄዋን ከምዚ ኢሉ መኺርዋ ኦው ካብዛ ግርምቲኦም ምስ እትበልዑ كم اغزابير طببنياتات كم تكونو سلازفلطيو اغزابير زي فقدلكم اغزابير نعاقاتكم كغبرو زغبو سناي نغر اي غبرلكم نايتو رمخرون نزي زمسل ازي سناي بلحات نيرو انت زقون اقدمو اغزابير نموسي مفلطو نيرو يترو سغاب زمص اي متصبيان بقلاي درجه كن حسب زغبانا نغر انتلو اغزابير بموسي بقطتا كسرح مصنحيو موسيه نهزب اسرائيل كاب غبطي كوطيلو نعبي اغلغلوت زصوعو امونغو اغزابيرن موسين طالقا زاتو سالساي وغن فصم ايدلين ينيرو موسيه بقطتا زمص حيل اغزابير زبتن وي زحجس قال يغجله طالقا كاتو اغزابير ايفقلني اغزابير مس موسيه بقطتا يزارب كم زنبره كنستوعلن كنذكرن يغبعناي زتفتقم سمعتي لومي بوزحات سبات مس اغزابير فيت نفيت كراخبو قدام بقطتا ناو كقربو ايفوتونيم انتاي دعا بخالوت سبات ني اغزابير كرخبو امزدليو كل غزي بسبات بناي بيت قرسان اغلغلتي بزتفلالي بعالات ناملاخ كيدوم يدليو زوم ابلعلي زتقسكون كلهم ادليتن ناي غزار اسوم بوتان اجامن زلوميم جن تفتقم سمعتي مس اغزابير بقطتا بيسوس كريستوس كنراخب نخلينا اغزابير امونغون امونغوم سين بوزح حزبي طالقا كاتو ايدلينيو سالساي كنستو علو زغبانا نغر مخريات الرو حدن سفحين اكلاو مسرح مفطارو زدما نزعنت اسرار حقس بقس عبد حراي غزي سبع سبات زكاتته حيمانوتاوي بايتو مسرت من مسراتي نيرو نايت الرو تكلاوي اسرارها دهر حدش حنا 500 عامات نا ايهود نا حيمانوت بايتو تعكيبو عبل علي يسوس كريسوس ناي موت فرد خمز فرده نذكرنا موسي اذا تكال عاد ليونيو اغزابير نزح حيالن كبيدن سراحن موسي حيل اعطي قويو زوم بمخريه الروز تشمو سبات لعلى حدسب بوقعاتهم الكام حساب مالت نسرح املاق زشقري كلمو قلو كحساب زلوه نقر نحدسب نسرح املاق نمسرح زل عالون حيل زهبون منفس املاقيو املاخ استمسكنيو بيت قرسان اسالو طوم انت تركب ازيوم طبقا زغنو بلحاتات كتتقمالوا ايلوم زحاسبو سبات الله ابز حج غزي بوزحات سبقتي مسنايزي زمن تولدي نمم مسال كبلو زي غبا سنفنا زمول ام نغرات يغبرو كمزن كمتن ان غبرو ناي زمن تولدي نمم صحيلوم ناي غزار اسوم بلحات يزاربو اب هاجر امريكا مالت اب دوب كاليفورنيا غزات حدا ناي سنه ملكوت بيت تمرتلو ابزي بيت تمرتي كاوزو هابو تمرتتات حدا بلحات مبهاحال ويدما كومونيكيشن زبهال سلطان الله ازي سلطانا غزار اسنا مسكال اوت سبات كمي كم ان باحال بمسرح وي بان غبرو ركب بخمي كم ان الردادا يمهر نزي تمرتي كابز مهارو سبات مبزحتهم نام ماكل ات محبرسب اتيوم هيوت محبرسب قيروم كبال فصوم اي سمعخون ام ببكونون ازي دما كغبرو اي كلونيوم اغزابير نسرحو مجمرتا درجة بلحات وي بزحز تفلالي من قدتات حيمانوتاو سرعاتات وي سناي سرحات اي دلينيو اتاكاب املاخ زخونة تباب ناي عالم تباب تتعررت يوم اتفل اليوم لعلتي اب منغو تبابن عشنة تنزلليو ازدما ادمن قزين كي وصنون متعاون كقدسليو ازوم ابل عالز تتعصو اي تغمن يوم مالات زيكوناس ناي مجمرتا بوتاقو هابون جن يبلون امونغونان امونغو اغزابيرن طالقا كاتو يبلومن مالتيو امونغو اغزابيرن ناتنا حيوتن ناتو طببن عالم طببن كل غزي تصاررت يوم اب قداماي قرنطوس سالسايم علاف كاب 10 شومن تسغا بسرا كمزي يبل حدا كان رسو اي طبرا نوتم طببنياتات بغروحهم يحزوم زبل صحفي مو كم بحدش اغزابير حساب اتم طببنياتات كنتو مخانو يفلطو زبل صحف الله طبب ز عالم زيا اب املاخ عشنت يامو قلي خباقاتكم ابز عالم زياد طببنيا كم زخون انت مسلو طببنيا من تخونسي عشا يقون ملي سيد ما قدماي قرنطوس كلام عراف كاب 4 كاب 5 كم زبل قال الله امنتكم بسلطان املاخ مبرر بطبب سب من انت خيسرسي زرباين سبكتين دما بمردا منفس قدس سلطان مبر بز سدع زربا طبب اي نبرن يبل ناي سب مسدعن طبب زمسلن نجر بمتقام سبات نكرسوس كنمارخوم اينقلنينا سراح املاخ مسرح من انتقنكل እንምራሐሉ ጥበብ ኣምላኽ ክንደሊ ኣሎና ዝተፈላለየ ሓደሽቲ ብልሓታት ዘይኮነስ ሓይሊ እግዚኣብሔር እዩ ዘድልየና ወፍቑረይ ብናይ ዓለም ጥበብ ዲኻ ትድገፍ ወይስ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ጥበብ ክህበካ ኢኻ ናብ እግዚኣብሔር እትርኢ ስራሕ ኣምላኽ ብብቕዓት ምእንቲ ክንፍጽም እግዚኣብሔር ጥበቡን መንፈሱን ኣብዚሑ ይሃበና ኣሜን።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።